Gaur, hitz egin nahi dugu, Santik, azpidazle izateari buruz. Baina, esplika ezala berak, kasio beto.
Bai, bueno, hori da, zuk erran duzun bezala, normalean, gure burua definitzeko beti, orain arte nahiko ohikoa izan da, lanbidea erabiltzea, ez? Orain, igual, prekaritatea dela eta gero eta gutxiago gertatuko da hori, baina normalean beti publikoki, igual telebistako saio batean, edo ez ezagun bat ezagutzen dugunean, ba hori, zu zer zara eta ba, niturgina, edo, ez dakit, edo kazetaria, edo futbolaria, edo kirolaria, nik zer dakit, ez? Normalean ez du erraten, ez dakit, ba, ni bibote duna naiz, ez?
Ja.
Hori begistakoa da, eta edo ez du erraten, ez dakit, ni zinema zalea naiz. Ba, hori zaletasuna da, eta beraz ez da serioa, ez?
Bai.
Eta behar bada, zera, zaletasunek eta hobiek eta gehiago definitzen gaituzte igual lanbideak baino, baina hala ere, ez ditugu erabiltzen hola gure burua publikoki definitzeko.
Bai. Gaurko gogoa eta abiatzeko hala ere, pentsatu duzu aipatzea ipui bat.
Bai, bai. Ba, bueno, idazle aleman batek, Heinrich Böllek, ipuin bat idatzi zuen irri egilea izenekoa, ez?
Bai.
Eta hor, protagonista irri egilea zen, zera, irri egile profesionala, ez? Osea, lanbidez irri egiten zuen. Eta jendearen irria imitatzen zuen. Eta trebea zen, igual, errege baten irria imitatzen, edo... Mm-hmm. Dakit, edo zuhiltzaile baten irria imitatzen, ez dakit zuhiltzaileak irri berezia duten.
Galdetu beharko diegu.
Bai, eta edo irri lasaiak egiten zituen, edo irri histerikoak, edo irri kutsakorrak, irri, zera, mota guztietako irriak egiteko gauza zen.
Hmm.
Ba, berez tipo serioa zen, gero etxean ez zuen irririk egiten, eta ez zituen txisteak maite, eta...
Ah.
Eta... Baina, maiz...
Esaten dute, umoregileak eta humoristak eta oso persona serioa direla. Umorea dela beraien lanbiderako tresna, baina gero, gertalitakela, beraiek oso serioak izatea.
Ba, eta batzuk genio txarrekoak, ez?
Baitare.
Bai. Ba, bueno, kasu honetan, zera, ipuineko protagonista edo tipo honen kasuan, bai. Bo, ala zen, ez? Ba, serioa. Baina, inbidia izaten zion, edo inbidia zion, lan normalak zituen jendeari, ez?
Mm-hmm.
Ze horregatik, galdetuz gero, bueno, zuzer zara, ba, nirri egilea, eta orduan, azalpen luziak eman behar zaten zituen. Eta horregatik ez, eta galdetu zego zuze zara, ni iturgina eta hor ja ez da azalpenik eman behar.
Ba, erresa da, ni iturgina naiz eta listo, ni harakina naiz eta listo. Bai.
Hori da, baina unek ez, unek beti ba, azalpenak eman behar zen zituen eta hori zitzen batera gustatzen, ez? Eta neri ere antzeko zerbait gertatu zitzaidan, o gertatu izan zait beti, ez? O beti da nik, ez? Bueno, nien naiz irri egilea, naiz irri egiten dut. Gero, serioa naiz.
Irre egiten dugu zurekin baita, eh?
Ah, bueno, bai, esker bai. Mila.
Ez zure kontura, ez zurekin.
Bueno, nire kontura ere bai batzuetan, ez dakit irratian, baina oro harre nire ingurukoek bai batzuetan nire kontura egiten dute irre. Baina, bueno, ez zait inporta. Eta, bueno, zera protagonista bezala gero serioa naiz nik uste, eta batzuetan genio txarrekoa, baina tira hori berte kontua da. Baina kontua da gare batean, bueno, nik historia ikasi nuen, eta gero tesia egin nuen. Eta tesia egiten gainera 7 urte banituen, eta denbora luzea.
7 urte tesia egiten.
Bai, bai, eta artean, bueno, gauza beste gauza batzuk ere egin dituen, eh? Baina hala ere, zera, luzea, ez da normala hainbertze luzatzea. Eta hori gertatzen zitzaidan, galdetzen zidatenean, eta ja adin batekin, bueno, zu zertan nahi zara, edo
bai.
Zertan zabiltza, ba, ni tesia egiten nahi naiz.
Bai.
Eta orduan beti, galdera etortzen zen, maiz kompromisuz, baina, bueno, eta zer iburuzko tesia. Eta orduan, hiru aukera esaten nituen, ez da, azalpen motza.
Bai.
Bueno, ba, Nafarroako, zera, nortasun historiko aztertzen nahi naiz, eta ez zen guztiz egia, ez zen egokia, baina, bueno, pixka bat atakatik ateratzeko.
Laburra zen eta azkar bai. Konpontzen zenuen egoera horrekin.
Bai. Baina, batzuetan igual, azalpen luzeagoa ematen nuen, ba ez, Frantzian asmatu duten konzeptu bat, memorian lekua saiatzen nahi naiz, aplikatzen Nafarroko historia, ez dakiz zer. Eta horrelakoetan, ni gustora gobiltzen nintzen, baina entzulea normalian aspertu egiten zen, ez? Eta hori etzen erosuan idetako. Eta batzuetan ja azalpen oso luze ematen nuen, saiatzen nintzen dena esplikatzen goiti bera. Eta horrelakoetan, claro, ba arriskua zen, ba ez dakit, entzuleak edo solaskideak ba agur esatea eta alde egitea, ez?
Ja.
Bueno,
aspertuta.
Eta horrelakoetan, ba nik ere inbidia izaten nien, ba lan normalak zituztenei, ez?
Claro.
Ba nik ere hori erran nahi nuke, ba zer zara, ba ni ez dakit. Atezaina, edo abokatua, edo taxilaria, edo gigoloa.
Ba, edo gigoloa, ez da, gigoloa, bai. Zertara, ba, gigoloa naiz. Bale.
Gigoloa, bai, eta hor argi dago, zer den, zertan zabiltzan,
bai.
Eta gainera igual, inbidia pixka zorrazteko modukoa, bai. Moduko lana izaten alda, ez.
Claro.
Baina ez zen posible, ez.
Eta gero... Ezin jasmatu, zerbait, kontzeptu soil bat, zure lanbidea, zure goera
bai,
esplikatzeko,
bai,
ez da?
Bai, eta gainera hori da, ez dakit, munduan toki bat izateko manera bat, ez? Zer zara, ba, ja sailkatua nago, ez?
Bai.
Etiketa bat badut, hemen paparrean jartzeko modukoa, eta beraz, bueno, hori da nire lanbidea, eta hori naiz ni, ez?
Mm.
Eta gero, diatesien eta gero, batzuek uste zuten eta alarraten ziaten ni historialaria nintzela, ez? Eta oraindik ere, ja, arrezkeroztik, ez dakit, 10 edo 10 urte baino gehiago pasatu dira, baina hala ere batzuetan, toki batzuetan, historialari gisa aurkezten naute, edo arraten dute, ba, torri da Santi Leone, eta historialaria,
bai.
Eta ia da historia ikasi nuela, eta historian doktoria naizela, baina, ez dakit, artxibo bat zapaldunen azken aldi izan zen duela, ez dakit, eta noizen behin, historia liburuak erosten ditut, eta batzuk irakurri ere irakurtzen ditut,
bai.
Baina naiz historialari, naiz historia ikertzen ari.
Haundiegi geratzen zaizu
bai,
azalpen
bai,
hori.
Bai, bai. Piskat, lotxatu egiten naiz, eh? Hola, historialaria, ba ez, historia gustoko dut, eta zeo zer palakit, baina naiz historialaria. Eta gero, lanean hasi nintzen hizkuntza eskolan, Iruñeko hizkuntza eskolan, eta orai irakasleari naiz, eta pentsatu nuen, bueno, ja, lanpostua lortu nuenean, pentsatu, bueno, orai bai, irakaslea naiz, bai, hola, galderan madarikatu hori eginez gero, badakitzea bai. Erantzun, ez? Ba.
Irakaslea naiz.
Irakaslea naiz. Baina konturatu naiz ezetz, nien naizela irakasle, ez?
Horrek ez zaitu asetzen.
Ez, bo, irakasleari naiz, eta siatzen naiz zera ongi egiten.
Bueno, asetzen du zure patrika eta zure
hori bai, hori
tripa, bai.
Bai,
ez da? Zure bai,
sabelare, hori bai, bai. Baina, en naiz, eta nire inguruko lankide batzuk, bai, irakasleak dira, ez?
Bai.
Baina, eta ikusten dut, eta miresten ditut, ez? Baina nien naiz, ez dakit, irakasle izatera ailegatzen, bale, hori, nire lana da, nire eguneroko zeregina, baina ez zen naiz irakasle sentitzen edo, ez dakit. Eta gero batzuetan, toki batzuetan, adibidez berrian, iaz zutabe bat idazten nuen, eta uste dut azpian jartzen duela idazlea.
Idazlea.
Eta gauza bera, ez, idazlea izateko idatzi egin behar da, ez dakit. Nik anemenka idazten dut, baina beti gauza txikiak, beti ba, gauza tontuak batzuetan, tontakeriak, ergelkeriak, ez dakit. Eta ez da idazlea nahi zen. Nik uste idazle izateko igual gauza sendoa goren bat idatzi beharko nukela, ez? Iban Zalduaren liburu baten titula parafraseatuz, ni izatekotan izan nintzateke idazten nahi dela erraten duen idazlea. Zerbait galdetzen didate, bo, zerbaitekin nahi zara lanean edo zerbait presen eta bai, ideiak bai ditut proiektua. Baina gero idazteko astirik ez, ez?
Idazten ari dela erraten duen idazlea.
Bai,
vale.
Bai. Eta berriki,
bai.
Film bateko azpitituluak euskaratu ditut. Bada, interneten, bada web horri bat, azpitituluak euskaraz.
Bai.
Eta hor, jendeak, bueno, borondate honez, eta deus ere kobratu gabe, azpitituluak euskaratu, eta hor, jartzen ditu. Eta horrela, gero, pelikula bat, internetetik, jatorrizko bertsioan jautziz gero,
bai.
Aukera duzu, ba, azpitituluak
euskaraz ikusteko,
eta ez nahi ez, ba, astelaniaz, edo bai. Frantxez, edo bertizkuntza batean, ez? Eta nik ez, bueno, promes egin nion zera arduradunari zerbait egin nuela duela bi urte. Eta bi urte den buru. Azkenean ja, nel biziko zera lana aukera, bueno, aurkeztu dut. Eta,
bukatu duzu.
Bai, bukatu dut.
Bai.
Eta Twitterren errantziaten, orai, Santi Leone, azpidazle bihurtu da, ez? Azpitituluak euskaratu ditu dalako. Eta, jo, bai zendapen hori ikaragarri gustatu zaiz.
Asmatu dute.
Bai, eta uste dute, mendik aitzinet hori erraren dudala, ez? Ba, ni azpidazlea naiz. Azpidazlea ez bakarrik azpitituluak euskaratu ditu dalako, baik eta ale batetik orai igandero artista handi baten marrazkiaen azpian idazten dudalako, Zaldieroaren marrazkiaen azpian, hor igande gehigarrian, berrian, eta azpigereroetan ibiltzen naizelakoz, eta azpidazlea da pixka bat azpi inspektoria bezala, edo subdirektoria bezala, sub inspektoria, beti bigarren mailako zerbait, ez? Eta nik uste dut, kontuan hartuta ze idazki mota
bai.
Egiten ditudan nik uste dut nahiko egokia dela, ez?
Santi Leone, azpidazlea.
Igual txartelak eta imprimatu beharko nituzke.
Bai, Santi Leone, azpidazlea.
Azpidazlea, bai. Zerbait, ez?